Përshëndetje të nderuar dëgjues, un jam Dia Morina dhe ju jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Stina e verës është koha kur shumë të rinj duhet të vendosin për të ardhmen e tyre akademike, por cila është koha e duhur për të nisur përgatitjet për aplikime për studime jashtë vendit, cilat janë mundësitë për bursa e për përgjigje të tjera, ju ftojmë të dëgjoni podcastin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
Kur jam kone re, shumë kom pas dëshirë me dare dhe me studiu jashtë vendit për studime bachelor, mirë po nuk desha qysh një qas procedurave, mu të ke që është e pa mundur one si një kosovare 18 vjeqare me fitu busht plot.
8 vjetë më vonë, tri nga Krasnici, jo vetëm që e ka realizuar ëndrën për studiuar jashtë vendit, por më pas e ka hapër dhe një qendër në Prishtinë për të udhëzuar të rinë që dëshirojnë të studiojnë jashtë Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë epizod të podcastit të flasim, diskutojmë për mundësitë të rinjve për studime jashtë shtetit dhe përfitimet nga kjo përvojë. Letra motivuese, CV-ja, testet e standardizuara, TOEFL apo SAT, letrat e referencës janë vetëm disa prej kërkesave kyçe në procesin e aplikimit në ndonjë universitet jashtë shtetit apo edhe për të siguruar bursë. Letrat motivuese në veçanti kërkon vëmendje të madhe. Janë atë shumë fonte, tema e struktura që duhet shmangur. Shembull, ekspertët sugjerojnë që temat për politik, race dhe religion të mos i përmendni kur në këto letra. Nuk preferohen as dozat e humorit. Më pas ekzistojnë edhe një varg afatësh kohore që duhet respektuar deri te faza finale e aplikimit. Si që keni dëgjuar edhe në hyrje të podcastit, këtë edicion bisedojmë me Tringa Krasniqin. Kjo 28 vjeçare na flet për themelimin e Ivy Journey, një prej kompanive në Kosovë që ofrojnë ndihmë rreth aplikimit për universitete jashtë shtetit. Tringa, të nisim bisedën, na tregoni pse vendosit që ta hapni kompanin Ivy Journey.
Për shkak të ngjarjeve personale, kur jam kone re, shumë kom pas dëshirë me dare dhe me studiu jashtë vendit për studime bachelor, mirë po nuk desha qysh një qas procedurave, mu të ke që është e pa mundur one si një kosovare 18 vjeqare me fitu busht plot që për shumë për Amerikë vlera bursës është $350,000. E mu do dhe që unë kom e pas pa mundur me fitu, kështë nuk desha që së më qas, të një me kua pa ta marrë thesh qysh kom procedura edhe pa të odhëzu vlaun, vlau pranu në Harvard me busht plot, edhe atëre pa ta pa që nëse mundet taj, mundet gjithë kësh, përso ku i ka mjet, e nështë adhëm kisha mujt nëse dikush kish qenë me mudhëzu, kështë që qështë të ha pas taj kompania Ivy Journey.
A mund këthesh pak mbrava në kohë, të periuda kur keni pas dëshirë studion jashtë vendit për emocionet e asaj kohë?
Në atë kohë, do më thonë, ka qenë vitit 2012 para 10 viteve, kanë qenë disa qendrat vogla, po ofrojësin kurse ma shumë për testë standardizume që shkët TOEFL-e.
Po.
Për asistencë me SEA nuk ka pas në atë kohë, SEA kanë qenë shumë transishme për më pranu jashtë. Pas ta e vendosa me studiu në AOK, në basi përfundova studimet në AOK, gjithë qyrë do isha në shku për master. Edhe i kanë qenë, jonë dy bursa për Amerikë që jakën shumë të mdoja, ka e fje dhe Fulbrojti.
Po.
E pa thamë shumë seriosisht procesin e aplikimet, me këndë që më isha mu taku delsha, që mi bo krejt pytje që shmi rritë gjasat mu pranu. Edhe atë viti pa ta fitu dyja, të një për master e realizova ma në fund qëllimin dola, shkova në Amerikë mi përfundu studimet.
Në cilin universitet studiuat më pas?
Në George Washington University, është në DC, dhe më tonë Washington DC, dhe këmë kry master për administrën biznese, MBA.
Ana, të regom pak për përvojen e të studiuarit jashtë vendit.
Në fakt, shumit që akumë su nuk ka qenë në klasa, se sot fajnderit opsimeve online që janë akrej që ka dërë me mësu mësën online,
po,
po qëllimit ma shumë është më fokusu që ka të ofronë takosh me njerëz prej shteteve ndoshta që askur nuk i dëgju për të thosë Trinidadën, Tobago për shembull, ose ekspozohesh në mënyra të ndryshme të menduarit, që ajo është vlera vërtet ku qëndron e programeve jashtë vendet. Pasa viziton vendet të reja na fatkeqësisht për shkak të mungesës liberalizimit të vizave nuk kanë atë liri të lëvizjes. Që në dalë të dy jashtë vendet vjen me pa vendet të reja me taku një shtri, një qos, mëndimeve të reja, po të njëjtën kohë zbulon që kena shumë ngjajshmëri me shtetet që nuk kena mendu, për shembull pata zbulu që është indianët kanë jonë si na, në shumë, jonë shumë bashkëpunu si komunitet, ndërsa amerikanët jonë ma individuala, i vren dallimet në përkultura edhe të nimon më rritë si person, me jetu vetë, mësën që është plohen tesha, që është përgatit e duket, shten më rritë si njëre.
Sa u kanë ndihmuar trinjve ai vizhioni deri më tani?
Për momentin i kena pas disa persona që në të aplikune për top shkolla në Amerikë me bursa të lota, do me thonë janë aty fol, Harvard, Stanford, New York University, fakultetit me emrat më të mëdha në botë, edhe në fund të marsit kena me marrë vesh ku jënë pranu edhe sa jënë pranu, po jënë pranu në për shumë fakultetet e Europës, si që është pranu Technical University of Munich që është në Gjermani, jënë pranu Master University në Hollandë, në për fakultetet të Europës kena pas shumë suksese, kena pas persona që janë pranu në Summer School University of Pennsylvania, këto kanë qenë disa prej sukseseve, po krejt njërës që bashkëpunojnë të pak të në një universitet gjithsesi pranohen.
Për cilat vende kam shumë interesin për studime në Evropë, në shtetet e bashkuara, apo edhe në cilat drejtime janë më të interesuar të rinjtë e Kosovës?
Zakonisht janë tri drejtime, biznes, ekonomia dhe law, do të thonë juridik, këto janë tri atë më të kërkume, edhe interesimi më i madh është për Gjermani dhe Austri, për shkak që këto shtete e kanë tuition free policy, do të thonë për sa ku pranohesh në universitete publike nuk paguën kur gjë. Që është ndoshta paguën një fee shumë të vogël, 150 euro semestri, po për shkak që nuk ka hiç tuition fees, shumica duhen me shku me studiu në Gjermani dhe Austri. I vetmi send është që nëse duhen me kry fakultetet në bachelor, duhen me di gjuhën gjermane. E për master ka edhe shumë programe në gjuhë angleze.
Apo aplikojnë më shumë vajzat apo djemët në këto programe?
Shumë interesant që buon e pytje në krenare, ndoshta 80-90% e aplikantave që i kene jonë femna. Kështu që femnat jonë shumë të interesume për mundësit edukimit jashtë vendet, ja e filluan më përgatit ma heret, jonë te i për jurin gati e sandëve, jonë vetë jonë që ditë so ma shumë jonë të interesume femnat se ma shkojt. Edhe në kushtet që i mbojmë, për shambull, to,